Já bych rád doplnil ještě jedno čtení z Božího slova, konkrétně z listu Filipským z 1. kapitoly, 3. až 11. verš. List Filipským, 1. kapitola, od 3. do 11. verše. Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás a v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím. Jsem vděčen za vaši účast na díle Evangelia od prvního dne až do posud. A jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede až do dne Ježíše Krista. Vždyť právě tak smýšlím o vás všech, protože vás všechny mám v srdci jako spoluúčastníky milosti, i když jsem ve vězení. Zodpovídám se před soudem a obhajuji evangelium. Bůh je mi svědkem, jak po vás všech vročně toužím v Kristu Ježíši. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a víc rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem záleží a byli ryzí a bezúhodní pro den Kristův, plný ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Tak tolik apoštol Pavel na tomto druhém místě. A tak nevím, jestli taky někdy prožíváte, máte, znáte ten rozpor, že když člověk slyší právě slovo milost, tak jako by si oddechnul, jako by spočinul, protože ho zaplaví něco takového úžasného, hezkého, krásného, povznášejícího. A naopak, když slyší slovo výchova, vychovávat, tak jako by se najednou vlastně tak nějak do sebe stáhnul. Protože milost, no ano, to zní a vlastně je to přijetí. Ale výchova, no to je spíš takové jako nějaké rovnání a hodnocení. Milost tá vlastně řekne, no hele, pojď ke mně, je to pozváním. A výchova jako by najednou říkala, ty jsi selhal, ty jsi to nezvlád. Ano, to není jenom nějaká hra se slovy. Já si myslím, že se to týká i těch našich obyčejných týdnů, kdy člověk doma znova vybuchne. Nebo když naopak třeba raději tak nějak uteče do svého pohodlí. Tak my můžeme máme rádi tu svou nějakou místnost, kam se rádi zašijeme. A nebo když se modlí. A přitom má pocit, že vlastně jsou to roky. Možná tedy léta, kdy se vůbec nic v jeho životě nepohnulo. A právě tehdy, když znovu a znovu ve svém životě člověk zakopává, tak se objevuje ta otázka. No pokud Pán Bůh je, pokud On je tím, kdo mě vychovává, a pokud pořád zakopávám, pokud pořád se to nelepší, znamená to, že neuspěl? Znamená to, že se mnou ztratil trpělivost a že mě už tedy nechává ladem, protože jsem nepoučitelný? My jsme před pár týdny s našimi dětmi sledovali film Výheň, Forge, americký film křesťanský, který vypráví o mladíkovi, Izajášovi, a vlastně je to kluk, který nemá směr ve svém životě a veškerý svůj čas vlastně tráví tím, že je doma a hraje na PlayStationu nebo Xboxu nebo na čem nějaké hry. A vlastně má takový jako spokojený mama hotel a ta jeho mamka tu už prostě říká a dost, najdeš si práci. Začneš něco dělat ve svém životě, nebudeš tady jenom sedět u těch her. A vlastně on jak hledá práci, tak jenom potká jedno muže, který má firmu a který ho vlastně zaměstná. A nejen, že ho zaměstná, on mu nabídne také i osobní vedení. Dá mu šanci, kterou si vlastně ten kluk vůbec nezasloužil. A vlastně ten jeden z těch klíčových okamžiků, možná ten nejzásadnější, přichází prakticky na začátku, protože on, tak jak je zvyklý na ten svůj bohemský život u těch her, tak vlastně zaspí a nepřijde do práce včas. A je otázka, kolik vlastně každý šéf by v tu chvíli ho vyhodil, ale ten jeho šéf, Joshua se jmenuje, tak ten ho nevyhodí. Ani vlastně jako nějak nezámete pod koberec to selhání, že to také povím, a neřekne, hele, nic se neděje. Já on ho vzal stranou a říká mu, hele, když přijdeš pozdě, tak tím obložuješ a jednáš neúctivě vůči ostatním. Není to jenom o tobě. A vlastně pak tam doplní, hele, odpočívej, nauč se plánovat, nařiď si budík, ale hlavně tady buď včas. A jak to tam běželo, to scéna, tak já jsem si uvědomoval, že vlastně on ho tam nějak neponížil v tu chvíli. Neseřval ho na dvě doby, ani vlastně mu nelhal. Bylo tam vlastně k němu pravdivý. On ho neodepsal jako nějaký problém, kterého je potřeba se zbavit, protože on něm viděl pořád muže, mladíka, kterého je potřeba vést. A to je možná malý obraz něčeho mnohem hlubšího, kdy Pán Bůh vlastně, ani vlastně naše viny, nějakým způsobem nezametl a nezametá pod koberec. My víme, že Kristus je nesl na kříži. A na kříži vlastně pravda nebyla nějak umlčena. Ani vlastně milost nebyla nějak zlevněna, když to takhle povím. Protože hřích, ten tam je pojmenovaný jako hřích. Ale hříšník, tomu se najednou otevírá cesta, otevřená náruč tedy a cesta domů. A právě myslím si, to je ten důvod, proč Pán Bůh nás jako lidi neodepisuje, ale jako by nás bral do své školy. A to poselství, které bych rád vám a sobě stavil dneska před oči, tak zní, že ano, Pán Bůh to s námi nevzdává. Pán Bůh to s námi nevzdává a proto nás vychovává milostí. Pán Bůh to s námi nezdává a proto nás vychovává milostí. A budeme se soustředit teďka na ten list Titovi, na tu druhou kapitolu, na pár slov, vlastně, kde tam Pavel říká, že ano, ukázala se Boží milost. A teďka o té milosti tam Pavel jako v té jedné větě, v tom jednom souvětí říká a vychovává nás. A pro mě to je zvláštní spojení, protože, jak už jsem to říkal na začátku, já když slyším milost, tak nevím jak vy, já si představuju laskavého otce. Laskavého otce, který říká, hele, tvůj dluh je smazán a ty jsi přijat, ty jsi přijmu takový, jaký jsi. Tedy milost opravdu jako úleva, jako pohlazení, možná jako jakási hřívá deka, do které se člověk tak nějak zachumlá. A když slyším výchova, nebo možná bychom to mohli ještě víc jako přiostřit kázeň, tak tam já si představím něco úplně jiného. Možná trest, možná různé pokyny, možná nějaký tlak, možná pravítko, kterým se práskne přes prsty. Tedy výchova, kterou si možná mnohem víc spojím s nějakým nárokem, se zákonem, možná se strachem. Tedy dvě různé krabičky. Milost a výchova. A přesto tady Pavel vlastně tyhle ty dvě krabičky jakoby vzal a najednou vysypal na jednu hromadu. A najednou ta milost není jenom nějaká hřivá deka, do které já se můžu zachumlat, ale jako by si najednou ona vzala jakési montérky a stává se s ní aktivní, tvořivá síla. Ano, ono to platí, že vlastně milost, ještě tak, pokud tak můžu povědět, mě má ráda natolik, že mě vlastně nenechává v tom stavu, v jakém mě našla. Kdyby Pán Bůh svou milostí nás jenom utěšil, ale dál nás nechal v našich píchách, v našich straších a možná v tom, jak se zlobíme, hněváme, možná tak, jak jsme zahledění sami do sebe, tak by to vlastně už nebyla láska. Pořád tam ta milost by byla možná, ale nebyla už by to láska, která zachraňuje. Možná by to byla náplast, kterou si dáme na ránu, ale ta rána potím asi by se dál kazila, dál by hnisala. A my víme, že milost není jenom taková náplast, která tak nějak zamaskuje, zakryje hřích. Že milost je Boží ruka, která se té rány dotkne, která ji čistí a začne uzdravovat. A někdy to bolí. Protože pravda, ano, pravda bolí. Ale je to bolest ne nepřítele, ale možná bolest, kterou způsobí lékař. Kdy mě učí říkat ne tomu, co rozkládá. A říkat a učit se vlastně říkat ano životu, pro který já jsem byl stvořen. A v tomhle tom je dobré nechat možná doznít i to, co Pavel tam v Titovi dál říká, kdy on neřekne jen ano milost, ne Pán Bůh, ale milost nás vychovává a dodává vlastně skoro jedním dechem, no Kristus dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil. A zároveň očistil svůj vlastní lid horlivý v dobrých skutcích. Tedy Ježíš se tady za nás nedává jenom proto, aby nám odpustil nějakou minulost, to, co se nepovedlo, ale vydává se za nás, aby nás očistil jako svůj lid. A to si myslím, že je naprosto obrovský, obrovitánský rozdíl. A ta křesťanská proměna, jestli to tak můžu povědět, vlastně nezačíná větou tak. A je potřeba, aby se dal dohromady, protože jedině tak mě Pán Bůh může přijmout. Tak to není. Začíná to naopak, že ano, v Kristu jsem přijat. A právě proto, že jsem v Kristu přijat, tak mě Pán Bůh nenechává v tom bahně, kterém jsem, ale natahuje ruku a táhne a vytahuje mě z něho ven. Než vlastně po mně Pán Bůh žádá nějakým způsobem poslušnost, tak nám dává Krista. Když nás povolá k novému životu, tak nám ten starý odpustí. A než nás vede do nějakých dobrých skutků, tak nás činí svůj lid. A milost tedy není jakési boží svolení zůstávat, setrvávat v nějakém starém životě. Nemilost je Kristova ruka, která nás právě z tohoto starého života vytahuje ven. A možná ta otázka s tím související, jak tedy milost prakticky člověka vychovává, aniž by ho najednou rozdrtila. A tady si dovolím jeden příklad. Můžete si představit ženu, můžeme jí říkat Jana, velmi laskavá, hodná žena, ale žijí si tak nějak trošku pro sebe. Má svůj klid, má své pohodlí, má své seriály, na které kouká. A když ji někdo požádá o pomoc, tak její první reakce je, na to nemám čas, nemůžu. To mě bude stát moc energie, to nestínu ten svůj seriál, ten svůj díl, ne, to není možný. Ale vemte si, ona není zlá, to není nějaký zlý člověk, jenom je tak nějak jako obrácená, zaciklená vlastně do toho svého vnitřního světa. A teď ta otázka, vlastně co udělá Boží milost? Ona nepřijde s nějakou hrozbou, která by ji vyděsila k tomu, aby začala něco dělat. Možná ji přivede tedy do cesty člověka, který ji najednou potřebuje. A ona může i v tom srdci tak nějak vnímat, cítit neklid a ne strach, ne nějakou obavu, ale spíš neklid ve stylu jako tichého pozvání. Holka, máš mnohem víc, než jen na to svoje jakési vlastní pohodlí tady. Pojďme spolu dělat jeden krok pro druhého člověka. A když ona překoná tu svou uzavřenost, tak bude moct zažít i tu radost té jednoduché, možná malé služby pro druhého člověka a uvědomí si, že ano, není tohle to, pro co já jsem byla stvořena. A vemte si v tom všem, milost vlastně ji nevyhodila někam pryč, protože je sobecká, protože je zahleděná do těch svých seriálů. Ale jakoby ji vzala do toho svého učení, jakoby ji zvedla z gauče a ukázala jí vlastně krásu nějaké služby. A nevím, jestli vnímáme tuhle tu dynamiku, kdy milost opravdu člověka neničí, ale pozvedá ho. A já když vidím, jak je Pán Bůh vlastně ke mně štědrý, tak vlastně ta nezasloužená láska, ta obrovská milost, tak to je to, co mě začíná měnit. Kdy já dávám a investuju svůj čas ne proto, že musím, ne proto, že by se to nějakým způsobem mělo, ale protože chci být jako můj nebeský otec. A vnímám, že to je rozdíl mezi zákonnictvím na straně jedné a evangeliem na straně druhé. Protože zákonnictví řekne, hele, změň se. Změň se, aby tě Pán Bůh mohl mít rád. A evangelium říká, ne. Pán Bůh si tě člověčku zamiloval. A proto vstupuje do tvýho života. Proto tě najednou mění. Zatímco to zákonnictví jakoby začalo člověka tlačit zvenčí, tak milost proměňuje zevnitř. A pokud se člověk cítí prázdný, nebo má ten pocit, že jeho život nikam nevede, tak kéž se daří neříkat, ano, Pán Bůh mě odepsal. Já jsem přesvědčen, že to je naopak. Že Boží milost stále při nás stojí a že nás možná někdy jemně vyvádí z těch našich starých jistot a nabízí ruku, abychom mohli vstříc novému dobrodružství. Boží výchova milostí vlastně je něco, co Pán Bůh dělá právě proto, že moc dobře ví, jak úžasné, jak nádherné dílo z nás samotných vlastně jednou bude. A on nepřestává. On nepřestává, dokud to vlastně neudělá. A tím se vlastně dostáváme i k té druhé části té myšlenky, kterou jsem pověděl, kdy jsme opravdu v Boží škole, kdy jsme jeho učedníky. A ne vždycky to člověku jde. Ne vždycky se daří vlastně být takový, jaký bychom chtěli být. Jaký bychom, nebo jaký vnímáme, že bychom měli být podle Božího obrazu. A myslím si, že to jsou chvíle, to jsou ty okamžiky, kdy si krom jiného potřebujeme znovu připomínat to, co Pavel píše v tom listu Filipským, tak jak jsme ho slyšeli. Kde říká, jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. A nevím, jestli to jsme schopni úplně uchopit, tak jako vlastně lidé v té novozákonní době, protože když se bavíme o výchově, tak my jsme v té novozákonní době v situaci, kdy vlastně v té antické škole najednou člověk mohl, no člověk učitel vlastně mohl nad žákem zlomit hůl. Ne tedy fyzicky, ale opravdu jako odepsat ho. A odepsat vlastně v okamžiku, kdy byl nějakým způsobem zdorvitý. Kdy byl pomalý, anebo když opakoval pořád stejné chyby a nějakým způsobem se neposouval. A vlastně měli potom termín, že vlastně takového člověka, takového studenta označili za nevzdělatelného. Člověk, který je nevzdělatelný, tedy marný příklad. Žák, který selhal. Ne systém, který selhal. Ne ten žák, ten člověk selhal. A vlastně říkám si, nakolik něco z tohle strachu i my jako lidé si stále neseme. Já se s tím potkávám, když přichází vysvědčení, děti se bojí. Co vlastně tam bude za známky? Když jsme v práci, možná se bojíme hodnocení. Jak nás vlastně ten šéf bude vidět? A zvlášť, když máme jako nastavené nějaké jako pravidelné setkání, kdy se hodnotí naše práce. A možná ve vztazích. Ve vztazích se také bojíme, že druhým s námi jednou dojde trpělivost. A říkám si, nakolik tenhle ten strach asi najednou vezmeme a přeneseme na Pána Boha. A začneme si nějak tvořit hlavně obrázek, že Pán Bůh je hlavně takový přísný hodnotitel, který si vede do toho svého zápisničku záznamy a čeká, jestli se zlepšíme. A pokud to zlepšení nepřichází a nepřichází, takže nám to jednou spočítá. A tak nás tedy označí za nevzdělatelné. Tedy nehodné svého království. A opravdu otázka je, nakolik se jako lidé, jako křesťané, právě tady toho bojíme, že Pán Bůh jednou řekne, hele, jsi marný případ. Ty se nikdy nezměníš a já s tebou končím. Tedy ne jednou v nebi, ale už tady na zemi. Já s tebou končím, dělej si, co chceš. Se mnou nebudeš. A opět další příklad ze života, tentokrát muž, Petr, člověk, který chodí do církve, do sboru 10 let, který miluje Pána Boha, má rád svou rodinu, ale to, co nedává, co nezvládá celou dobu, tak je jeho hněv. Když najednou se dostane v práci do stresu, když doma začnou děti křičet, když přichází únava, tak on najednou vypuchne. Začne křičet na manželku, seřve na 2 doby svoje děti a úplně 10 minut a jemu to je líto. Modlí se, omlouvá a říká, Pane Bože, já už to nikdy neudělám. Já vím, že to je špatně. Pak úplně pár týdnů znova přijde tlak, stres a on znova vybuchne. A teďka je v neděli ve sboru, sedí v lavici a říká si, ale 10 let chodím s Kristem a pořád zápasím, pořád bojuju s jedním a tím samým hříchem. Jsem teda nevzdělatelný? Znamená to, že Pánu Bohu se mnou došla trpělivost? Nebo Marta, další človíček, dítě zboru, v církvi je od jak živa celý svůj život. Bibli zná a kázání slyšela mnohokrát. Ví, že má a že může vlastně Pánu Bohu důvěřovat. Přesto jí v srdci pořád zůstává strach o jejíž dospělé děti. Jaký si tam nosí i vlastně starou křivdu, kterou vlastně nějak nedokáže pustit z rukou, nedokáže to nechat být. A přichází s tou otázkou, no ve svém věku, ve svém letitém, více jak 80letém věku, no já bych přeci už měla mít pokoj. Měla bych mít pokoj, ale pořád jsem plná hořkosti. Jsem plná strachu. Znamená to, že u mě nefunguje Boží milost. Nikdy nefungovala. Tedy Petr, který si myslí, no Pán Bůh se mnou musel už ztratit trpělivost. Marta, která si myslí, no Boží milost, která u mě nefunguje, všude jo, ale u mě ne. A já jsem přesvědčen, že právě takovýmhle větám, tady najednou Pavel odporuje tím, co říká. Kdy on říká, ten, který by vás začal dobré dílo, ten ho taky dokončí. A Pavel tady neříká, no jsem si naprosto jist, že Filipští jsou silní, že to dají, že to zvládnou sami. Neříká ani, mám naprostou jistotu, že nikdy a nijak neselžou. Ani neříká, no vím, že mají dostatečně pevnou vůli. Nic takového tam neříká. On tam říká, ne, já jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, ten ho dovede až do konce. A to je jistota, která není v nás, není z nás. Je to jistota, která stojí na Pánu Bohu. A tedy to prvé není, o prvé řadě není od naší schopnosti se nějakým způsobem učit. Ne, náš růst vlastně závisí na Boží schopnosti. Možná nás naučit, možná nás. Bůh jako ten, který garantuje, ručí za ten výsledek. A moje chyby? Moje chyby ho nešokují. On moc dobře věděl. Velmi dobře to věděl, koho si do té své školy života najednou bere. A to, že já sám se sebou ztrácím trpělivost, ještě neznamená, že Pán Bůh ji se mnou ztratil. A myslím, že tady má smysl za to zpozornit, protože vlastně to neznamená tohleto a nemá to znamenat, že by hřích byl brán na lehkou váhu, že by byl nějakým způsobem omlouván. Myslím si, že to je naopak, protože Pán Bůh ano dokončí to dílo, který v nás započal. A kež my máme tu odvahu se postavit pravdě a tedy nezůstat tam, kde jsme. Protože on mě neodepisuje, i když já selhávám. Ale naopak vstupuje do mého života s milostí, aby mě dál vychovával. Já se tím dostávám vlastně na ten samý závěr toho dnešního kázání a toho poselství, které jsem se snažil před nás postavit, že Pán Bůh to s námi nevzdává. To má být povzbuzení, že Pán Bůh to s námi nevzdává, ale vychovává nás svou milostí. A je to věta, která vlastně není určená pro ty, kdo jsou v pohodě, pro ty, kterým se daří. A je to určeno vlastně pro toho, kdo je unaven už těmi všemi svými selháními. Možná věta pro rodiče, kteří vlastně nějak zápasí s výchovou svých dětí. Možná pro člověka, který je dlouho věřící. A vlastně říká si, no, neměl bych už dávno být někde úplně jinde? A tak bychom mohli pokračovat dál. Vlastně slovo, které nás mělo povzbudit v tom, že milost není jenom nějaké razítko na smazání dluhu, kdy nás Pán Bůh pak nechá být, ale je to něco, co nás stále provází, že to je jakási Boží aktivní síla, která mě nechce nechat v mých starých zvicích, v tom všem, co jsem dělal a v tom všem, co bylo v nepořádku. Že mě má ráda dost na to, aby mě v nich nenechala dál bloudit. Tedy milost, Boží způsob výchovy, která mi dává šanci pokaždé v těch nových situacích, kdy já sám bych to se sebou už vzdal. A takéž máme tu odvahu vlastně tohle to i žít. A možná, když nad tím budeme přemýšlet, každý z nás, jako si říct, no tak kde je možná to jedno místo? Kde je to možná oblast, jedna věc, kterou potřebuji Pán Bohu znovu dát? Možná ta jedna věc, kdy si říkám, v tom už se nemůžu změnit. Možná to může být ten hněv, možná můj strach z něčeho, co se vrací a stále, možná tak jako u té Marty hořkost, možná to je lenost, možná to je pýcha, a tak bychom mohli pokračovat dál. Tak vezměme tu jednu věc a zkusme znovu v modlitbě dát Pánu Bohu a znovu možná vyznávat, Pane, ty jsi ve mně začal dobré dílo. Tak mě veď v tomhle tom nějakým jednoduchým krokem poslušnosti. Možná to bude znamenat pro někoho, že má jít a má se omluvit. Možná to pro někoho bude znamenat, že mám vzít mobil, vytočit číslo a zavolat někomu, komu se vlastně cíleně vyhýbám. Nebo možná to bude znamenat, že mám vzít ten mobil a vlastně vypnout ho, odložit, znova se ponořit do Božího slova, znova se začít modlit. Možná to bude prosba o pomoc. Protože já sám vlastně nevím, co s tím. A chci vás pozbudit, to vlastně nemá být nějaké velké okázalé gesto, kterým já chci a mám nějak dokázat Pánu Bohu svou hodnotu. Ne. Vlastně o to, o čem mluvím, tak pro každého z nás kéž je to malý krok dítěte, kterého Pán Bůh jako otec drží za ruku, drží a nechce pustit, protože je dobrý a protože nás má rád. Amen.